Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Svetogorska baština Irene Špadijer jedna je od retkih novih knjiga o našoj staroj književnosti, koja je, znamo, oslonjena na svetogorski izvor, na ono što je kao pisani spomenik sačuvano u srpskom manastiru Hilandaru i drugim svetogorskim manastirima. A to je ne samo početak srpske književnosti, nego i početak istorije srednjovekovne Srbije i istovremeno početak istorije srpskog naroda. Bez Hilandarskog arhiva teško bismo uopšte mogli zamisliti sliku srpske države od 12. do 15. veka. Prema rečima Dušana Sindika, u Svetoj Gori bi danas po raspoloživim podacima trebalo da se nalazi oko 200 dokumenata nastalih od kraja 12. do kraja 18. veka, pisanih srpskom ćirilicom. Od toga je u samom Hilandaru preko 50 povelja srpskih vladara, zatim dokumenti o donacijama Karejskoj keliji, isposnici Svetog Save u kojoj je pisan čuveni karejski tipik, a među njenim čuvarima znamo bio je i Domentijan. Tu su zatim dokumenti o hilandarskom pirgu, akta o manastirskim međama, kupoprodaji imanja, dokument o poklonu manastira Svetog Đorđa Hilandaru od strane Vuka Brankovića. Pavle Julinac je još 1756. godine u prvoj napisanoj istoriji srpskog naroda objavio jednu svetogorsku srpsku povelju iz 1495. godine, koja potiče od sremskih despota Brankovića, odnosno od despotice Angeline i njenih sinova Georgija i Jovana. I sva ova svetogorska svedočanstva ispisana su srpskim pismom.
gradil nijednu ne sam izgradil ne
Ima neke simbolike u tome što nas Irena Špadjer u svoju studiju Svetogorska baština, koja donosi pregled svih pisaca koji su stvarali na Hilandaru, pisali o njemu ili povodom njega, a to je gotovo celokupan spisak srednjovekovne književnosti, počevši od Svetoga Save, uvodi jednim lepim opisom prolećnog svetogorskog krajolika iz 1894. godine Save Hilandarca, Čeha, koji se zamonašio na Svetoj Gori i sačinio katalog ćirilskih srpskih rukopisa manastira Hilandara. U to je uložio gotovo dve decenije predanog rada na sređivanju manastirske biblioteke i arhive. I to je bio prvi popis svih rukopisa starih knjiga i uopšte vrednosti manastira Hilandara. studija Irene Špadijer, profesora književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, donosi verovatno do sada najiscrpniji popis stare srpske književnosti, odnosno Hilandara kao stožera te književnosti i rasadnika najvećih srpskih pisaca. Jer gotovo da nema, kaže autorka, viđenijeg poslanika pisane reči našeg srednjeg veka koji nije bio u dodiru sa Hilandarom. Posebno se to odnosi na pisce monahe. Uz imena Svetoga Save, Stefana Prvovenčanog, Domentijana, Teodosija, arhijepiskopa Danila II, koji pripadaju u tom takozvanom zlatnom dobu srpskog srednjeg veka, tu su i Grigorije Camblak, Jakov Serski, Danilo Banjski, Marko Pećki, Patrijar Pajsije. Osvjetljavajući delo ovih stvaralaca, ona sažima i dosadašnja znanja o Hilandaru, čiji su autori naši poznati istoričari, istoričari književnosti i umetnosti filolozi, Kašanin, Dimitrije Bogdanović, Đorđe Radojičić, Đorđe Trifunović. Tu su beleške o životu pisaca, analize i citati iz njihovih dela, pa tako je pred čitaocima i pregled žanrova stare književnosti, žitija, službe, kanoni, zapisi. Knjiga je, kako kaže sama autorka, zamišljena kao svedeni pregled srpske književnosti Hilandara i Svete Gore od kraja 12. do kraja 19. stoljeća.
Nišnu se zvezda Otkupite me.
od Zlata jabuka.
Moga prela kod knjeza Lazara, knjez Lazare na pežeru stoji.
Radio Beograd 2.
Stotinama kilometara daleko od svoje matice na Svetoj Gori je krajem 12. veka Sveti Sava i Stevan Nemanja u 12. veku postavili su temelje srpskog Hilandara, u kome će nastati jedno od najznačajnijih književnih središta u istoriji srpskog naroda. Grčki atos sa srpskim Hilandarom na njemu bio je mnogo više od simboličnog ukrštanja dvaju kultura, dva naroda, dva jezika pod sveopštim plaštom kosmopolitskog vizantijskog pravoslavlja. On je bio idealno mesto na kome se već jezički osmišljena i utemeljena u otačastvu rodila srpska književnost. Duboka povezanost, sveubohvatni i jaki međusobni uticaji karakterišu odnose Matice i Hilandara, srpske zemlje i Svete Gore. Književnost koja je nastajala u Hilandaru ili bila u njemu namenjena, kao i ona čiji su autori povezani sa Atosom, čini okosnicu stare srpske literature. Irena Špadjer kaže da je u ovoj knjizi pokušala da sagleda taj fenomen za koji čini se nema paralele u drugim nacionalnim književnostima, pa ni u onima koje su imale slična duhovna središta na Atosu.
Oh!
od zlata jabuka.
Od sredine 14. veka Hilandar je posjedovao skoro petinu teritorije Svete Gore, po broju monaha bio najbrojniji i najuticajniji svetogorski manastir. To je vreme takozvane srbizacije Atosa, kada se u manaškim kelijama, kako nas podsjeća Irena Špadjer, prevode klasični vizantijski filozofi. A to iskustvo, važno za opstanak tadašnjih nacionalnih književnosti, svetogorci prenose dalje, na zapad, u slovenske zemlje, koje dele istu sudbinu toga doba. Neki za srpsku književnost važni stvaraoci, pesnici, pisci, kanona, kao što su monah Jefrem, Siluan, Inok Isaija, monahinja Jefimija, vezuju se za Hilandar. Poznato je da su Siluanovi stihovi, posvećeni Svetom Savi, po jezičkoj virtuoznosti u samom vrhu naše stare poezije. Slovo slavi Save splete Siluan. Čudesni Inok Isaija, koji je bio rodom s Kosova, a u Hilandaru se podvizivao polovinom 14. veka i bio svedok najvažnijih onovremenih dešavanja, u istoriji srpske filologije ostaće upamćen po prevodu dela Pseudo Dionisija Areopagita sa grčkog na srpsko-slovenski jezik.
Cveće Oh,
od zlata jabuka.
Božja majka od ignjata do banjaka, pa si rodi Božja majka mladog Boga i Božića. Kuma kumi Božja majka, kuma kumi kum Jovana, sveta Petra.
Književno stvaranje na Hilandaru nije zamrlo čak ni u doba turske vlasti. Osmanlije su osvojile konačno Svetu Goru 1430. godine, uzeli i oteli značajna bogatstva, ali i dali izvesnu autonomiju. Sultan Mehmed III. Fermanom je potvrdio autonomiju svetogorskim kaluđerima da mogu slobodno veru ispovedati i da niko ne sme učiniti štetu manastirima i njihovim imanjima. Autonomija je poštovana dugo, sve dok Osmansko carstvo nije počelo da se klima. I dok su u matici pesnici poput Dimitrija Kantakuzina u očajanju pred turskim zulumima pevali o kraju sveta, o posljednjim vremenima, na Svetoj Gori, u novonastalim okolnostima, kaže autorkove studije, osim prepisivačke delatnosti nailazi se i na izvorno staroslovensko pesničko stvaranje, na pesnike kao što je jeromonah Genadije Svetogorac, značajan za istoriju slovenske i srpske književnosti. Autor službe Svetom Petru Atonskom, na Atos je došao odnekuda iz srpske zemlje u kojoj se rodio još za vladavine despota Đurđa. Kada se Osmansko carstvo počelo raspadati, a svetogorski kaluđeri smogli snage da pomažu grčke ustanike 1821. stigla je turska osveta. Prvi manastir koji je osjetio taj osvetnički bes bio je Hilandar. Zapamćeno je da su Turci dve forune hleba ispekli na hilandarskim rukopisima.
Yeah.
od zlata jabuka.
Autorka Svetogorske baštine donosi i mnogo novih podataka i tumačenja, novih zapažanja koja se odnose na studenički zapis, na Hilandarsku povelju Stefana Prvovenčanog i čuvenu alegoriju raja u njoj, na novo čitanje Teodosija Danila II. Za savremenog čitaoca veoma je važno i to da je Irena Špadjer opširne citate pojedinih književnih dela prenela na savremeni jezik i tako omogućila lakše razumevanje starih tekstova, sledeći tako jednu Kašaninovu misao, zapisanu još pre 40 godina uz njegovu istoriju srpske književnosti u srednjem veku, da budućim generacijama neće biti potrebni više dugi citati koji se moraju tražiti po starim časopisima i retkim bibliotekama, jer će u pristupačnim izdanjima imati pred sobom kompletne originalne tekstove prenesene na današnji književni jezik. Tome je dobrim delom doprinela i Irena Špadjer u ovoj studiji koja je pisana literarno i sa neskrivenim nadahnućem.
Thank you.
Irena Špadijer zna sve o Hilandaru, svaku reč napisanu o njemu i svaku stopu Svete Gore, a nikad, kao ni jedna žena, sem kraljice Jelene u Potaji, nije kročila na Atos. Ali videla ga je, osjetila i prošla njegovim istorijskim i stvarnim stazama, zahvaljujući literaturi. Mnoge naše umne žene učinile su za Svetu Goru više, čak i od nekih svojih muških savremenika. Jefimija, nesrećna despotica, nije bila tamo, mogla je samo u uzvišene i potresne stihove da u manastirski pokrov, onako kako ju je Irakić video, ona večno sama, na zlatu i svili, veze strašne bole otmene joj duše, izlije svoj prigušeni bol za ocem Vojihnom i mladencem Uglješom obojicom sahranjenim u Hilandaru. Mara Branković, bivša sultanija, godinama se iz svog dvora u Ježevu brinula o Hilandaru i o ostalim svetogorskim manastirima. Po predanju sultanija Mara Branković, Kala Marija ili Dobra Marija, jednom je krenula da poput carice Jelene prekrši avaton, nepisan zakon koji zabranjuje ženama stupanje na Svetu Goru. Nameravala je da odnose poklone bratiji svetoga Pavla manastira, čiji je mecena bio njen otac, srpski despot. Predanje kaže da je sultanija na pola puta zaustavljena glasom Bogorodice. Maro, Maro, dovde si došla, odavde se vrati. I Mara je ostavila darove i vratila se. U naše vreme, možda najbolji istoričar Svete Gore postala je akademik Mirjana Živojinović, koja verovatno i najbolje poznaje svaku među, svaku rečicu i svaki beleg Bogorodičog vrta ispod vrha Atosa.
Donesi nam more,
Na Svetoj Gori inače vlada kult Bogorodice. Predanja kazuju da je ona odlučivala o sudbinama manastira i da je usmeravala korake verujućih ljudi, kao iz opisa Save Hilandarca. Jer kako piše Irena Špadjer, Sveta Gora se suštinski malo izmenila. Ostala je izolovana od sveta, okružena morem i povezana kopnom, uzanom prevlakom koja nikada nije ostvarila pravu komunikaciju sa zaleđem. Hodočasnici, istraživači, radna snaga za manastirske potrebe u izvesnom broju i znatiželjni turisti ne narušavaju previše milenijumski mir svetilišta. Svetogorski arhiv se i danas živo proučava i tumači ne samo kod nas, nego za njega vlada veliko interesovanje među svetskim istoričarima i vizantolozima. Još od sredine 18. veka, kada je ruski putnik i monah Vasilije Barski boravio u dva navrata na Svetoj Gori proučavajući biblioteke i arhive svetogorskih manastira i o tome šta sve skriva riznica ove pravoslavne zajednice, napisao obimno delo i upoznao svet, ne prestaje interesovanje različitih istraživača, istoričara, kulturologa, putopisaca, pre svega ruskih, koji su u svojim radovima možda i najviše doprinili potpunijem sagledavanju prošlosti Balkana. Arhive Atosa sistematski i najpotpunije objavio je Francuski centar za naučna istraživanja predvođen čuvenim vizantologom Polom Lemerlom. 17 tomova tog izdanja, naučno komentarisanih i praćenih fotografijama po oceni znalaca, do sada je najbolje što je izdato iz svetogorskih arhiva do kraja 15. veka. Među tim dokumentima objavljena su i srpska dokumenta, povelje i druga akta koja imaju posebno mesto i poseban komentar.
Poštovani slušalci, sa vama su danas bili tonmajstor Vladimir Penđer, novinar Dragan Babić i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.